Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
U prvih pet, kulturni događaj nedelje.
U prvih pet,
kulturni događaj.
Rang lista, moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. Pretpostavljam da će se mnogi od vas obradovati kada kažemo da će u današnjoj emisiji najviše biti reči o poeziji. A zašto? Pa zato što je sa mnom u studiju 2 Radio Beograda Zvonko Karanović. Zvonko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Vas vrlo dobro poznaju naši slušalci, ali čini mi se da je red da pročitam ovih nekoliko rečenica i da tako napravim uvod u razgovor. Dakle, Zvonko Karanović, nagrađivani pesnik i prozni autor, čitalačkoj publici poznat po brojnim pesničkim zbirkama, među kojima su Blitzkrieg, Srebrni surfer, Kavezi, Zlatno doba, Poslednja iza zapaljene šume, kultnoj trilogiji Dnevnik dezertera. Njegove knjige prevedene su na više od 15 jezika. Karanović je osnivač i glavni urednik izdavačke kuće PPM Enklava, koja je za, kako smo rekli, 3 godine objavila 20 knjiga mahom mlađih autora sa ovih prostora, te okupila književne kritičare i pesnike oko istoimenog internet časopisa koji je posvećen književnosti. Da li biste nešto dodali još ili oduzeli?
Ne, mislim da je ovo previše.
Pa da, ali volim da napravim takav uvod da prosto i oni koji nas možda slušaju prvi put znaju sa kime razgovaramo. Voljela bih da današnji razgovor počnemo od nečega što je veoma aktuelno. Vi ste se nedavno vratili iz Banja Luke. Tamo je izdavačka kuća Enklava nastupila, čini mi se, prvi put. Pa, s obzirom na to da ste vi radili kao novinar svoje vremenu, zamolit ću vas za jednu reportersku sliku. Kako je to izgledalo u Banja Luci?
Pa, evo ovako. Prošle godine sam prvi put, ja u stvari bio uopšte u Banja Luci, ali bio sam pozvan kao učesnik. To festival se zove Imperativ i prošle godine je bilo to treće izdanje. Zbog korone mnogi ljudi nisu mogli da dođu da budu učesnici, pre svega ljudi iz Hrvatske, zbog tih PCR testova i tako dalje, nisu znali kako se vrate, znači Monika Herceg, Drago Glamuzima, Marko Tomaš, nisu mogli, bili su sprečeni i Darko Cvjetić recimo isto imao problema oko toga.
To su bile važna imena.
I to je bilo prošle godine. Međutim, ove godine Imperativ broj 4 je bio, mogu da kažem, spektakularan, apsolutno najbolji festival koji se održao u regionu, jer je okupio takav niz poznatih, afirmisanih regionalnih autora, znači od Miljenka Jergovića, Marka Tomaša, Marka Pogačara, Monike Herceg, Draška Sikimića, Darka Cvjetića, Semezdina Mehmedinovića. Mi smo imali priliku, dakle, da ova beogradska ekipa bila je u sastavu, znači Marija Ratković je predstavljala svoj roman Ispod majice, Bojan Savić Ostojić sa svojim romanom koji je ušao u najuži izbor za Nina i nas su zvali kao izdavače PPM Enklavu, Enklava, s tim što su dva autora Enklave, Katarina Mitrović sa svojim romanom Nemoj svoje kuće u dvorište i Vladan Krečković bili su gosti i oni su imali svoj program.
I kako se vama čini, kakva je recepcija tamo, na primjer, poezije Vladana Krečkovića i Katarine Mitrović?
Ono što mogu da kažem, veoma sam prijatno iznenađen. Mislim da ti ljudi prate sve to. Radmila Petrović, moram sada da se vratim na Radmila Petrović, je učinila veliku stvar da se čuje za Enklavu i tamo. I mislim da su ljudi iz Republike Srpske, pa i boga mi iz Federacije, veoma prate rad Enklave, zbog toga što je Enklava pre svega je orijentisana, ne pre svega, nego orijentisana za sada isključivo na poeziju, Prošle godine smo imali tih 11 izdanja, mnoga su jako dobro prošle i to se nekako pročulo. Zahvaljujući ovim i portalima i društvenim mrežama, ta njihova poezija se prelila i van granica Srbije, tako da pesnici te generacije jako dobro znaju bukvalno svakog autora enklave i oni su naišli i Krečković i Katarina Mitrović na jako dobar prijem. I ostavili su jako dobar utisak, imali su odlične nastupe, svi smo bili na televiziji, oni su imali intervjue u novinama, znači festival je bio jako dobro i medijski pokriven. Bio praktično centralni događaj ta četiri dana u Banja Luci, bilo u stvari to su bili dani bukvalno književnosti.
Da. Vi ste sada nabrali tu veoma zanimljivu i veoma, pa mogu tako da kažem, važnu ekipu regionalnih pisaca. O toj regionalnoj povezanosti koje ste se dotakli sada ćemo u nastavku današnje emisije U prvih pet.
They call me white devil, black Jesus, heaven closing, hell freezing, egos tripping, scripts keep flipping, blinds keep blinding, crips keep dripping, time keeps slipping. Nine.
na 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 sing na 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 na.
Slušate emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Naš današnji gost je Zvonko Karanović. Zvonko, malo prije smo se dotakli dakle i festivala Imperativ.
Izvini što da? Te prekidam, zaboravio sam da kažem da je festival Imperativ u stvari pre svega počiva na entuzijazmu, jednoj neverovatnoj sposobnosti organizacionoj osobe koja se zove Sanela Babić. Ona je direktorka festivala i boga mi da nije nje, taj festival možda uopšte ne bi izgledao drugačije. Ona je jako sposobna osoba koja jako dobro i poznaje tu književnu scenu, tako da eto, možda koristim priliku da pozdravim Sanelu Babić.
Pa, da,
i zahvalio im se na pozivu.
Kada pominjete entuzijazam, često se nekako čini mi se oslanja na to da u kulturi postoji mnogo entuzijazma i da se mnogo stvari radi zato što postoji entuzijazam i da mnogo stvari, kao da možda nekada radnici u kulturi i autori, umetnici radi iz entuzijazma, a ne zato što je to zapravo posao. Stičete li vi takav utisak?
Pa ja mislim da taj entuzijazam, u stvari čitava kultura, došli smo u situaciju da čitava srpska kultura, čini mi se, počiva pre svega na entuzijazmu, jer primećujem sve više defetizma i sve više neke mrzovolje, gde ljudi to otaljavaju neki svoj posao, primaju neke plate u nekim kulturnim centrima, bibliotekama i radili, ne radili, isto im je da se odrade neki plan bez... Verovatno oni moraju da imaju taj plan bez nekog uplitanja i bez nečeg, da kažem, dubljeg. A taj entuzijazam je u stvari po meni i pre svega i radoznalost da se nešto pokuša, da se odradi drugačije. U stvari ono što čini našu kulturu živom, entuzijazam plus profesionalizam, mislim da je to u ovom trenutku ključ svega.
Ključ za rad u kulturi, da kažem. Da. Pa eto, sigurna sam da bi se sa vašim mišljenjem složili i mnogi kulturni delatnici širom našeg regiona. Vola bih nekako da se vratimo na tu priču. Kažete, postoji dobra povezanost među autorima te neke, da kažem, uslovno rečeno mlađe generacije. Kakav je odnos, koliko su umreženi izdavači? Kakav je, šta bi tu moglo da vi imate, recimo, moći da unapredite nešto? Pa sad, recimo, sa tog iskustva sa Imperativa, ali uopšte vi ste na književnoj sceni već više od 30 godina, a evo sada ste i glavni urednik i osnivač izdavačke kuće, imate taj, da kažemo, dva ugla prosto gledanja na stvari, pa šta bi trebalo unaprediti možda?
Mislim da bi te možda naše stvari iz te neke političke prošlosti i ratne prošlosti, u stvari nekako da... više odu u drugi plan, još uvek kao da se osjeća neki eho, neki inat. Recimo, srpske knjige se veoma retko čitaju i objavljuju u Hrvatskoj, na primer. Mi objavljujemo njihove knjige, pa su oni kao oduševljeni, mislim, knjige njihovih autora, pa oni jedva čekaju da dođu u Beograd. Mislim da je naša strana malo otvorenija. S druge strane, manja je scena bosanska, crnogorska, makar što se tiče enklave i onoga što mi radimo preko časopisa, trudimo se da predstavimo ravnopravno sve autore za koje mislimo da vrede, bez obzira odakle dolaze iz regiona. A što se tiče tih nekih, da kažem, globalnih stvari, to nije u našem, jednostavno nije u našem domenu, ne možemo dotle da se dobacimo. S druge strane, postoje te društvene mreže i nekoliko tih veoma, veoma čitanih portala koji takođe ravnopravno objavljuju autore iz celog regiona, pa onda imamo informacije, prelivaju se informacije i mi smo veoma dobro obavešteni šta oni rade tamo, kao što su i oni jako dobro obavešteni ko su ovde najbolji novi pesnici, reprezenti, šta se novo dešava i tako dalje. I daju naravno šansu čak i ljudima koji recimo još uvek nemaju knjigu i tako dalje.
Da. Govorit ćemo nešto kasnije o novom broju časopisa Enklava koji nas očekuje uskoro u julu mesecu, ali kada govorimo već o čitanosti i o, da kažem, možda nekakvom uticaju ili primećenosti, kako mislite da se časopis Enklava tu kotira?
Ja mislim da se časopis Senklava izvanredno kotira u smislu da imamo po broju poseta između 7 i 8 hiljada, što recimo ako imate štampani časopis koji se štampa u 300 primeraka, pa dok se on podeli, to jest dok se pošalje, znači nije na tržištu, dok se pošalje, da li tih 300 ljudi pročita ili ako pročita dođe i do 500, ali to traje. A recimo kada se objavi online časopis, istog trenutka i onaj čovjek u Australiji ili u Americi može da ga pročita. Znači, instantna je komunikacija. Koncepcija časopisa Enklava je ta da mi radimo u stvari pre svega po pozivu. Mi biramo ljude i mi biramo koncepciju. Svaki broj je konceptualan. Od prevedene poezije, poezije, domaće poezije, intervjua, kritika, znači koje su ravnopravne i znači knjige iz regiona se uredno i regularno tamo predstavljaju, jer želimo da jednostavno pratimo to vreme. Ja sam, mislim, lično ja sam posle, na primjer, drugog ili trećeg broja časopisa dobio mnoge pozive, ohrebrenje u smislu, eto, dobar dizajn, izabrani autori, maltene najbolji časopis i tako dalje. Dobro, ne kažem da je najbolji, polja su svakako najbolja, međutim, s obzirom da to radimo potpuno entuzijastički, da su uglavnom 90% priloga su ljudi dali ovako...
Volonterski, jel?
Volonterski, tako je. Da je tu uključen veliki broj ljudi, znači i od urednika, lektora, autora, praktično bez novca. Po meni je to jako veliki uspeh. A ono što sam malo razočaran, časopis je regularan, to jest on je registrovan kod Narodne biblioteke Srbije, ima svoj ISSN broj. Mi ni prošle ni ove godine nismo dobili dinar pomoći, makar da se plati kritika ili da se plati neki autorski honorar. Meni to nije jasno zbog toga što, mislim, kada su bankari izjednačili elektronski potpis i ovaj potpis, zašto sad taj elektronski časopis nije ravnopravan sa štampanim, jer uglavnom su davali štampanim ovim časopisima, to jest časopisima koji imaju štampana izdanja, a nas koji smo to na netu, onako su mimoišli. Mislim da je jako dobar feedback što se tiče toga i drago mi je da smo neke ljude, znači još pre godinu i po dana, praktično prvi ili među prvima objavili, da su oni u međuvremenu i postali, a to već su se afirmisali za tih godinu i po dana, i nekako mi smo kao bili jedna od prvih podrške tim ljudima.
Vi objavljate poeziju koju do sada nismo bili u prilici da čitamo na srpskom jeziku i to nam je tema razgovora u nastavku emisije U prvih pet.
Does winter follow spring? Must a question have an answer? Can't there be another way?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Sati 23 minuta, emisija O prvih pet Radio Beograd 2, događaj nedelje po izboru naše muzičke redakcije, koncert u čast čuvenog argentinskog kompozitora Astora Piazzolle, održan u sredu uveče u Kolarčevoj zadužbini. Radoš Mitrović je bio na ovom događaju. Dobar dan, Radoše.
Dobar dan.
Internacionalna ekipa muzičara, kakvi su utisci, kakav je bio kvalitet koncerta?
Da, dakle, kao što si rekla, reč je o koncertu koji je posvećen Astoru Piazzolli, tačnije 100-godišnjici njegovog rođenja, i jedan klasičan tango ansambl se predstavio u Kolarčevoj zadužbini. Njega je dovela naša poznata violončelistkinja Maja Bogdanović, koja već godinama ima internacionalno veoma zapaženu karijeru, nastupa širom sveta i sa brojnim značajnim umetnicima poput recimo Marte Argerić, Krištof Pendereckog, Bašmeta ili Nemanje Radulovića. Ovoga puta je ovaj ansambl, ona nije predvodila taj ansambl, već je ansambl predvodio Marcelo Nisinman, inače bandoneonista, kako to i ide sa takvim tango ansamblima. I oni su predstavili program zajedno sa još nekolicinom svojih kolega, koji je naravno obuhvatio dela pre svega Astora Piazzolle, a zatim i autorska dela upravo pomenutog Marcela Nisinmana, koji su predstavili neke vrste ekskursa u odnosu na praktično dvočasovan koncert gde je Astor Piazzolla i njegovo delo bilo dominantno. Pored Nisinmana i Maje Bogdanović, u okviru ansamblu su se predstavili Daniel Roland, violinista, Nataša Kudricka, ukrajinska pijaneskinja, Zoran Marković, kontrabasista, i gitarista Alberto Mezirka. Sada ne bih taksativno da navodim šta je sve izvedeno, dakle, poprilično obiman koncert, što je malo i dovelo do zamora materijala posle dva sata slušanja tanga i pre svega Astora Piazzolle. To može da se desi, dakle, bez pauze, budući da su se poštovale sve one procedure koje su potrebne, tako da možda malo više nedostalo dinamizma u samom programu, nekih malo većih odlaženja u neke druge možda sfere ili predstavljanje nekih drugih kompozitora i njihovih dela, no koji su zapravo možda u vezi sa Piazzolom, no koncert je generalno bio veoma dobar na visokom nivou što se tiče samog kvaliteta. Ova dela Marcela Nisinmana, to su Ombre Tango, The Nightmares of Death, Pourquoi tu te lèves, Daniel Stengo, i on je radio aranžmane za Oblivion i za još neko delo Le Grand Tango, da, Piazzolle. Dakle, ono što je karakteristično za njegova, recimo, dela, to je da su ona pisana u tom tango duhu, međutim ima neke postmodernističke elemente u vidu referenca koje on na jedan specifičan način tretira, dosta duhovito se igrajući sa poznatim nekim citatima, kompozicija, zatim unose određene groteskne elemente, veoma zanimljive su kompozicije zapravo, mada ono što je bilo primetno jeste da nakon ovog prvog dela sva ostala dela su veoma slično zvučala, tako da nije bila mnogo nečega nepredviđenog ili nečega što bi iznenadilo slušalce, budući da se on služi prilično sličnim sredstvima, da ne kažemo jednoličnim, što jeste bila mana njegovih dela. S druge strane, ansambl je veoma dobro izneo te sve kompozicije. Ono što je ključno u izvođenju ovih dela nije sad neka složena dramaturgija, budući da su to kompozicije i Piazzolline i Nisinmana koje ipak nemaju neke složene forme, niti tu ima nekih kulminativnih momenata i tako dalje, već je ideja da se održi taj pregnantnost ritma, da se ostvari jedna simbioza, pri čemu se tačno zna koji izvođač ima primat, u ovom slučaju to je svakako Marcelo Nisinman, ili na momente recimo Zoran Marković, kontrabasista, koji se izdvojio u izvođenju dela Kiču Piazzolla, on je otvorio to koncertantno delo i pokazao virtuoznost na kontrabasu, što je svakako uvek zanimljivo čuti, to je ipak jedan instrument koji je specifičan po svoji boji i onda kada neko virtuozno iznese, to zna da iznenadi. Dakle, ono što je, kažem, bilo ključno, to je ta organizacija materijala, svako ima neku svoju ulogu, Maja Bogdanović nije nastupila u okviru svih kompozicija, već ponekad imala pre svega ulogu pratnje, davanje tog harmonskog fona, međutim, i tu se jasno čuo taj zvonak, njen zvuk violončela, taj jedan specifičan pristup koji ona ima izvođenju, gde se tačno precizno čuje svaki ton, gde ona pravi te mikrofraze i ako, kažem, nije u prvom planu, dakle, svako je bio poprilično angažan u tom smislu, iako recimo gitarista Alberto Mezirka nije imao neku specijalnu tu zapaženu ulogu, ali ukoliko se fokusirate na ono što on radi, on je potpuno posvećen toj svoje deonici, to isto može da se kaže za Natašu Kudricku, koja je recimo imala pri izvođenju ovih dela Marsana i Simana dosta klastera, upotrebljavala celokupnu klavijaturu, ali je svirala ležerno i precizno i jasno. U ovom slučaju, dakle, da zaokružim, dosta pozitivan utisak je proizveo ovaj koncert. Nemamo prilike inače da slušamo u toj meri pogotovo tango, a pogotovo Piazzolu. Bilo tu dosta zanimljivih aranžmana Marcela Nisinmana, koje su unile i određen ipak svežinu u program koji je dosta poznat ipak slušalcima, pošto je poznata dela Piazzolle, ali ansambl je bio ritmički precizan, odlično organizovana struktura celokupnog zvuka, Marcel Nisinman koji ih je predvodio na bandoneonu, praveći najrazličitije karakter, što opet teško imajući u vidu instrument koji on ima na raspolaganju, tako da se usvemo jedan veoma pozitivan utisak sa ovog koncerta obeležavanja 100 godina rođenja Astor Piazzolle.
Hvala Radoše. Radoš Mitrović u emisiji U prvi pet, svakako ostani sa nama. Naš gost danas je Zvonko Karanović. Zvonko, evo pominjemo i Radoš i ja internacionalnu ekipu. Ja na početku emisije rekao da Enklava mahom objavljuje poeziju mlađih autora, no to nije sasvim tačno. Dakle, imate i ediciju koja je posvećena prevedenoj prozi. U tom smislu bi trebalo pomenuti knjigu izabrane poezije Leopoldo Maria Panero, Španski pesnik do sada nije prevođen kod nas. Pored toga, savremeni ruski pesnik Kiril Korčagin, poljski pesnik Stanislav Grohovjak, Kako pravite taj izbor? Dakle, da li je to nešto što je lični poriv u smislu ta poezija nije prevedena još na srpski jezik te bi je trebalo čitati ili kakve su vaše misli uopšte? Porivi.
Nije to bio glavni razlog zašto su objavljene knjige. To je u stvari pre svega na neki način moj dug prošlosti. Recimo, sećam se kada sam nekada pre pokoj mi 20-25 godina čitao tu antologiju savremene poljske poezije Petra Vojčića i kada sam tada u toj antologiji pročitao tih 7-8 pesama Stanislava Grohoveka, ja sam bio potpuno oduvan i to mi je u stvari ostavio najjači utisak, to je jači utisak od Šimborske i od svih ovih velikana poljske poezije i Zagajevskog i Miloša i Ruževića i tako dalje. Jednostavno mi je nekako zapamtio sam ga iz te antologije i onda kada se ukazala prilika Milica Markić kao neki poljski pesnik, ja sam odmah iz starta rekao Stanislav Grohovik. Sad Stanislav Grohovik, on jeste sad klasik, bio je dosta ukleti praktično pesnik, umre od alkoholizma 42. Dosta je napisao, za života nije bio mnogo priznat, međutim kako je vreme prolazilo, tako se videlo da ta njegova poetika potpuno osobena i sad ima status klasika. Tako da smo tu ediciju nazvali kult. Mm-hmm. Što se tiče Kirila Korčagina, mene je uvek interesovala ruska poezija, mi smo dosta orijentisani na američku, francusku, poljsku poeziju, makar ja, ali kad sam pročitao jednu tih 7-8 pesama Kirila Korčagina, sam rekao ja bih ovo da objavim i našao sam tog prevodioca koji je kontaktirao Korčagina. Korčagina znači ima samo dve knjige poezije, veoma je mlad autor, ali ono što je meni kod njega bilo potpuno fascinantno je da taj miks da je on promiksovao znači iskustva Beat generacije, elemente Remboa, mog obiljenog pesnika, sa ruskom stvarnošću, ratom, tako da je taj miks bio jako dobar, pritom on ne rimuje, jer uglavnom i dalje Rusi zadržavaju taj klasični koncept rime, tako da mi je on bio otkriće, a Leopoldo Maria Panero, taj projekat sa Bogom je spremao dve godine, svi smo za Panera čuli, svi mi koji volimo Bolanja i koji obožavamo Bolanja i u njegovom romanu 266 u drugoj knjizi se pominje Boga mi na jedno 20-30 strana Panero. Mm-hmm. Jer Panero je u stvari na neki način posledna možemo da kažemo rock literarna zvezda
španski. Nazivali su ga omiljeni ludak.
Vidim. Omiljeni ludak, ukleti pesnik, on je sam sebe nazivao inkarnacija Bodlera. On je poslednjih 30 godina proveo u psihijatrijskoj bolnici u Las Palmasu otvorenog tipa. Na njegovim čitanjima je bilo i po 5000 ljudi kao na rock koncertu. On je zaista imao kultni status. Pogledao sam neki pre svega u enklavi zamolio sam svoje prijatelje Damira Šodan i Mehmeda Begića da oni to prevedu makar neki ciklus ili nešto i onda je to bilo potpuno veliko otkriće zbog toga što Panero je čovjek koji je klasično obrazovan, on je filolog i filozof. Imate u njegovim pesmama reference od Foucaulta do Lacana, od Pounda do Yeatsa i tako dalje, a s druge strane čovjek mentalno nije bio stabilan. E sad, ta vrsta visokog obrazovanja i te neke mentalne nestabilnosti sa uključujući i zavisnost od droga, biseksualnost i taj njegov ludački život, ludački background, jer je on potekao iz jedne desničarske porodice. Njegov otac je bio poznati španski pesnik Frankista, ima spomenik u centru tog grada gde je rođen, a on je kontra otišao da bude ekstremno levo. I taj sukob isto levica, desnica, traženje neke slobode svog izraza bilo je strašno zanimljivo i dosta se radilo na tom prevodu. Mislim da taj prevod kapitalan 95 pesama je Panera. To je u stvari izbor Panerove poezije za američko tržište. E, ta knjiga je bila u stvari referenca da se objavi ovde i tražili smo prava, niko nam se nije, Boga mi, godinu dana javio. Na kraju, posle trećeg puta, ti ljudi koji drže prava, pa kao 300, hoćete štampate 300 primjeraka i da to prodajete po 5 eura, evo vam džabe prava, tako da smo dobili prava za džabe, ali veoma sam srećen zbog tog izdanja.
I to je posljednje izdanje koje je objavila Enklava, to je najsvežije,
to je znači iz 2021. Ide još jedan prevod, to je Jerg Fauser, isto, spada pod kategoriju ukleti pesnik, kult, knjiga iz 73. zove se Priča o Hariju Gelbu, u Nemačkoj je, dakle, krajem 50-ih i krajem 60-ih, početkom 70-ih, stvorio se čitava grupa pesnika, njih su nazivali novi subjektivisti, koji su bili pod ogromnim uticajem beat poezije, rock'n'rolla, pri tome ti studentski protesti, Bader-Meinhof, znači to turbulentno vreme, oni su ga fantastično uhvatili, trajali su jedno 5-6 godina, kasnije su se rasuli, ali taj Fauser je u stvari jedan od tih prvih ljudi koji je i otkrio Bukovskog nemačkom tržištu, koji je bio i prijatelj s njim i koji, mislim, sve ono što bitnici su, da kažem, propustili ili su se već istrošili, njihova nemačka deca su to uradila mesto njih, makar za evropsko tržište. I Fauser je jedan od glavnih predstavnika tog pravca.
I svakako je vredan pažnje, to je nešto što je Enklava prepoznala. Da predahnemo pa nastavljamo emisiju.
Anyone who wants dans sa chambre, Joël et sa valise, en regard sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Slušate emisiju U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Zvonko Karanović i meni u studiju se pridružila i Mirjana Boba Stojedinović. Dobar dan, Bobo.
Dobar dan.
I prije nego što nam kažeš detalje i utiske se izložbe Prelepo, ali ružno, pitanje za Zvonka Karanovića. Zvonko, čini se da izdavačka kuća PPM Enklava obraća veliku pažnju na dizajn korica, odnosno na dizajn same knjige. Ja evo držim trenutno u ruci knjigu Leopolda Marije Panera i ovu knjigu su, odnosno korice knjige su dizajnirali Stefan Bulatović i Hajdana Kostić. Hajdana i inače sarađuje sa vama. Koliko vam je to važno i uopšte kako ste se odlučili za taj, da kažemo, vizualni identitet enklave, jer svakako korice knjige poručuju nešto?
Pa da, pa od starta smo zacrtali neke stvari, neke ciljeve. Jedan od tih ciljeva je da imamo prepoznatljiv vizualni identitet, drugi cilj da knjige, poezije, u stvari imaju dobru distribuciju. Obično smo u situaciji da knjižare ne žele da uzimaju knjige poezije jer se kao ne prodaju, zauzimaju mesto, znači i to je strašno važno jer vi imate knjige koje su nagrađene najprestižnijim domaćim nagradama, pesničkim, a da jednostavno ne možete da ih nabavite. To je bio isto znači cilj, da preskočimo taj animozitet ili oko toga.
Ako mogu samo da vas prekinem na trenutak, otišla sam u jednu knjižaru u Zemunu gde živim i tražila sam jednu knjigu poezije i pitala sam gde je poezija, a oni su otvorili neki mali kredenac i tu je bilo recimo pet nekakvih izdanja starih, prastarih, dakle ne nešto što je aktuelno, da. I to je dakle nešto što je uobičajeno na neki način.
To su neke stvari znači na koje zaista obraćamo pažnju, pre svega znači na taj urednički rad. To je sve nešto što se podrazumeva, znači na vizualni identitet i jednostavno na distribuciju. I na neki način želimo sva tri segmenta da podignemo lestvicu. A što se tiče vizualnog identiteta, u početku je Vlada Miljković Milje je radio prvih nekoliko radova, dok nismo našli dizajnerku. To je akademska slikarka iz Podgorice, zove se Hajdana Kostić, ona je za prošlu godinu praktično uradila sve. Njoj je sad poslednjih nekoliko izdanja pomaže Stefan Buletović. Mi smo jako zadovoljni s tom saradnjom. Mislim da imamo identitet, taj vizualni, što nam je bio i cilj, i nastavit ćemo da radimo sa Hajdarom.
Da. I Boba naša zna koliko je važno imati dobre korice, koliko je važno da korice budu dobro dizajnirane, ali sada ćemo govoriti o nečemu drugome, o izložbi koja je zaista privukla veliku pažnju, Prelepo ali ružno, Dušan Rajić, Dulajt, u Novoj galeriji vizualnih umetnosti. Bobo, neću da ti oduzimam vreme, kako bismo mogli ovu izložbu da predstavimo, šta se sve na njoj nalazi? Dušan Rajić, multimedijalni umetnik, u kojim sve medijima vidimo njegove radove?
Moram da priznam da je u startu da je u stvari za mene veliki izazov da se osvrnem na ovu izložbu, zato što je ona izuzetno kompleksna, ali na način na koji se retko u nekakvom, kao kažem, nekoj likovnoj kritici, ako možemo ušte o njoj da govorimo u Srbiji, u kojoj se retko se neko osvrće na ovakav tip izložbi. Utoliko bolje što je zapravo izložba predstavljena u okviru privatne galerije koja se nalazi u jednom salonskom ambijentu, što je sve važno, ne govorim to slučajno, važno za kontrast koji uspostavlja rad samog Dušana u tom ambijentu. Imamo na izložbi seriju fotografija, seriju crteža, jednu instalaciju prostornu, zapravo same fotografije i crteži su postavljeni već u jedan prostorni odnos, međutim u prostoru postoji i taj jedan, da kažem, objekat, odnosno jedna vrsta inscenacije, možda zida, i koji obuhvata unutrašnji i spoljašnji deo. O njemu malo kasnije, ako uopšte, zato što on je zapravo jedan motor koji pokreće, čini mi se, celu izložbu, ali u isto vreme ja nekako ne vidim, osim tog motora, ne vidim da on zapravo nosi određenu težinu. Mislim, čudno je. Čudno je. Cela izložba je zapravo veoma neobična. Ono što obuhvata fotografije koje sam Dušan kao član kolektiva Belgrade Raw, koji je veoma kod nas jedan od najustanovljenijih kao estetika svakodnevice, estetika neobične svakodnevice možda, estetika takođe jednog veoma tog jednog, gotovo da kažem, prljavog ambijenta, ambijenta koji se nalazi veoma često na periferiji, koji se veoma često, dakle, svega onoga što nije
ambijenta možda odbačenih stvari, recimo.
I to, svakako, i to, svakako. Mislim, to je estetika koja je Dušanu prirodno nekako bliska. On se dugo vremena bavio grafitima, crtajući grafite, i možemo i dalje da nađemo neke ostatke njegovih grafita koji su potpisani tim nadimkom DLT. To je, sve su varijacije na temu. Dulajt je takođe njegov drugi
pseudonim, jel?
Pseudonim, jeste, tačno tako. E sad, ono što crteži koji su i slike koje su izložene, one ne obuhvataju jednu klasičnu formu. Stilski su rađene izrazito eklektično i ta estetika koja zapravo nema određenu, da kažem, jednu ili pogotovo nema prepoznatljivu usmerenost je ono što je veoma karakteristično za Dušana. I ja bih rekla da je on čak neka vrsta možda zrelog predstavnika mlađe generacije. On po godinama ne pripada zapravo najmlađoj generaciji, on je rođen 83. godine. Međutim, on nosi estetiku i duh pre svega te najmlađe generacije koja zapravo je istupila i koja funkcioniše možda najviše na društvenim mrežama, što je veoma bitno za njegov rad, ne toliko kao i zapravo to i jeste, naravno uvek i promocija, ali ne zbog promocije, već kao način komunikacije, razmene, kao način formiranja takođe estetike ili ne estetike, odsustva estetike, koje, kažem, opet je važno i za njegov sam rad. Ono što nam donosi njegov rad kroz crteže konkretno jeste taj jedan spontani automatski izraz koji on izražava na parčetu papira, na odbačenim stvarima, gde on primenjuje i nalepi, recimo, oglase koje je našao na ulici, gde on ispisuje tekstove koji su izrazito asocijativni, koji nose taj mim, kao što je zapravo i sam naziv izložbe, Prelepo, ali ružno, koji je odličan, moram da priznam. Dakle, oni nose taj kratak, sažeti, ponekad ubitačan, ponekad graničujući, provocirajući i tako dalje, suočavajući nas sa time gde se nalazi današnje, htela sam da kažem, mlađa generacija svakako, ali zapravo i današnje društvo. Možemo slobodno da govorimo i o tom jednom širem aspektu zaboravljenih mladih ljudi koji zapravo deluju i postoje na nekakvoj, možda čak možemo da kažemo, periferiji, ili su previše stavljeni u centar pažnje, pa je onda zapravo njihovo neiskustvo i njihova naivnost izvesne vrste ili pretencioznost dolazi do jednog obrta koje je neprijatno za gledanje, moram da priznam, ali ili oni koji kako kaže, proživljavaju svoj put tragajući za time šta će oni da postanu i u što će se formirati, oni zapravo vrlo često ostaju negde na periferiji. Nije im dato to vreme. Oni nekako moraju da se ostvare sada i odmah. Kao zapravo i sve generacije u ostalom. Ono što bih rekla da njegov Dušanovi radovi, fotografije su...
Dakle, ajde samo da nekako sumiramo. Imamo fotografije, imamo crteže, imamo
slike,
instalaciju,
sve dakle, zaključeni instalaciju.
Da.
Ono što njegovi radovi sažimaju ukupno, ja bih rekla da jeste nemir. I to je, apropo svega ovoga što sam i do sada govorila, to je jedan nemir koji on proživljava iskreno, potpuno, upuštajući se u jednu priču koja je upravo ta priča perifernog, pomalo mračnog, ili možda ne baš i pomalo, ali on nekako ima dovoljno, žargonski rečeno, petlje da se suoči sa time, da proživljava to i da da sebi prostor i vreme da zapravo to bude.
Hvala, Bob. Ostani sa nama u studiju. Zvonko Kranović je naš gost. Zvonko, ja sam možda pogrešila, možda i nisam, pronašla sam nekakve simboličke veze s ove izložbe o kojoj je Boba malo čas govorila, Prelepo, ali ružno, i knjige koja je takođe objavljena nedavno u izdanju Enklave, koja se zove Kraftwerk u audiju. Vladan Miljković je autor i evo dopustit ćete mi, s obzirom to da je reč o haiku pesmama, dakle o kratkoj formi, pročitaću dve. Dakle, pesma se zove Svi moji vlasnici, Josip Broz Tito, Slobodan Milošević, Banka Inteza. I izvojila sam ovdje još jednu, zove se Voda s ukusom, Kišnica spira, Ožiljke duge suše, Ukus života. E sada, kako se ovo sve, odnosno ove dve pesme, uklapaju u ovaj sam naziv Kraftwerk audio? Pomenut ćemo, naravno, Uroš Đurić je radio korice. Toliko su upečatljive da nekako ih je teško promašiti. Dakle, imamo znak audija, iznad toga članove grupe Kraftwerk, samo njihova lica, to izgleda kao nekakav prsten. Ali hajde da se ja sada zaustavim, kako se uklapaju ove pesme u taj naziv, kako je bilo raditi sa Vladom Miljkovićem? Vladanom Miljkovićem.
Vladan Miljković je, za one koji ne znaju, bio član, stvari još uvek je član grupe Deci lučnih muzičara, i ono što je karakteristično za njega da je on napisao sve njihove tekstove, i boga mi je onaj slogan dođeš, uđeš, izaćeš i gotovo iz pesme Deci lučnih muzičara, to je bio jedan od najboljih ovih slogana.
To je za banku bilo, tako?
To je bilo za banku. Inače, Vladan Miljković je veoma, ima specifičan veoma specifičan talent, a to je da ima takav asocijativni niz misli da on na strašno malom prostoru može da kaže strašno velike stvari. Njegovom knjigom Živa muzika otvorena je u stvari praktična edicija izdanja Enklave. Tamo je bilo jedno desetak pesama koji su na strašno malom prostoru, on inače piše kratke forme, lapidaran je u izrazu, pa tih desetak pesama su bile veoma angažovane. Mislim da je on u tih desetak pesama više rekao nego srpski pesnici zadnjih 20 godina uopšte o toj nekoj društvenoj klimi. Naravno, tu je i humor, ironija, i on računa na nekog čitoca koji je, da kažem, onako vispreniji, pametniji, ko ukači njegove pesme, to jest šifru za njegove pesme, on je potpuno fasciniran, tako da bilo je dosta jednostavno raditi s njim. On je čovjek razuman, čovjek koji jednostavno želi da se i podredi tekstu. Tu je, mislim, bilo je dvostruko više haikua, ali
Moje biti napravljen neki izbor, jel?
Tako je, izbor. Ovom prilikom bi se zahvalio Urošu Đuriću na koricama. Korice su bukvalno konceptualne. Taj kratak u audiju je u stvari više je uspomena na jedan događaj u kojem sam ja sticam okolnosti bio prisutan. Naša, to jest Miljetova drugarica Maja Curić, koja radi u Trstu, a Milje živi u Sežani, Sežana Trst, to je mislim 10 km. Jedne večeri smo se išli smo iz Sežane u Trst i sad audio ima fantastično to ozvučenje. I ona je samo pustila ovako kao Kraftwerk, što ona obožava Kraftwerk, i taj Kraft u audiju, to je bilo onako spiritualno iskustvo, bio fantastičan moment. I eto, Miljković kao čovek koji ima taj nerv da uhvati trenutak, bukvalno je uhvatio trenutak i hteo da ga zabeleži. A onda je Damir Šodan rekao, to će biti naslov knjige. I veoma sam zadovoljen i srećan sam što smo objavili tu knjigu.
Pred vikend vrisnulo je veče da se otisnem u grad. Ako se to mesto može nazivati gradom, jer taj prostor sve je više pustinja i jad. Za nove varvare raj, za ostale pakao. Obukoh provereni način kožu posmatrača, prigrlih senku koja znam da eho vriska u tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice baci obrnutre stvari.
Još jutros činilo se da je sve to bio ružan san, da ovog puta možda negdje će me vest ovaj dan. Negdje dalje, negdje tiše, mjesecu bliže, a vani snio je i dalje isti umorni grad. I prije nego padne večer, spustit će se mrak. Ista pjesma nije dobar znak, jer ni ptica više nema, šapuće tajac, negdje traže boje što ih uzeo je prosinac. Zaključak vrata je stana, odključak vrata u zgradi, zrak s ulice u lice baci obrnut red stvari.
Vidim prevaru izgradnje, prostor silom narušen. Sreće mucenjena lica, roze klopkom zabave. Čopor ljudi kako urla uz odvratan zvuk. Prljav nagonski krik, hladnoćom tehnike pun. Sam onda nađem mirno mesto gde ću moći da odmorim i misli umelem utopim. Da sam ostao u sobi, samo bih iste probleme i reči u krug. Sve što je težilo višem, već je pogaženo nisko da niže hrani se i diše. Za obrnutre stvari
već dugo ne znam gdje smo stali, jesen, zima, proljeće. Jednom imali su ime, ali sad sve jedno je. Noć se pruža na prazninu, ulica haustora. Ostala su samo svjetla s tuđih prozora. Počinje, možda putem sretnem sebe ili barem dijelove. Gradu gubi se trag, nestaju bulevari, u daljini ja sa njima i obrnut red stvari.
Eko.
Leto uz bogati TV program. Slušajte šta ćete da gledate. Uzbudljiva završnica NBA play-offa na Arena Sport kanalima. Finale misterije u domaćoj seriji Beležnica profesora Miškovića na Superstar TV-u. Istorija i kultura najlepših gradova u novoj emisiji Srcem kroz ravnicu na Balkan TV-u. Intrigantna miniserija Dark Web na Dox TV-u. Kultna humoristička serija Bela Lađa na Klasik TV kanalu. Legendarni filmovi Fatman i Super Me dostupni u vašem videoklubu. Serija Endless Love sezona 2 na Dizzy kanalu. I poučni BBC Earth dokumentarci o klimatskim promenama na planeti. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Prošlo je podne, 12 sati 4 minuta, u emisiji U prvih pet danas govorimo najviše o knjigama, zato što je naš gost Zvonko Karanović, književnik i urednik izdavačke kuće Enklava. Međutim, preporučit ćemo danas još jednu knjigu za čitanje, zahvaljujući mojoj koleginici Sonji Milovanović. Sonja, dobar dan.
Dobar dan.
Govorimo o pesničkoj knjizi Proklizavanje Sonje Veselinović. Nedavno je ova knjiga ovenčana nagradom Biljana Jovanović. E sada, ako mi dozvoliš, ovo, ja bih napravila ovakav uvod. Videla sam da si napisala da je Proklizavanje tematizuje iskustvo granice i rubnih područja egzistencije, i to u više ravni. Pa eto, koje su to ravni? Možda da počnemo od toga.
Pa kao i svaka dobra knjiga, i ova problematizuje to iskustvo granice na više ravni. Dakle, njena specifičnost možda u savremenom produkciji nije u tome samo ili isključivo, već pre svega ovde bih istakla dve glavne, ili ajde kažem jedna od centralnih tema, to je problematizacija sećanja i problematizacija odnosno preispitivanje ženskog iskustva. Kad kažem sećanje, to je opet jedna opšta tema, ali ona ovde dobro uobličena dobrim inovativnim pesničkim slikama. A kada je reč o tom ženskom iskustvu, pa to je ono recimo što je novo, drugačije i gde se te granice egzistencijalne pre svega preispituju. A kada to kažem, pošto ni to opet nije sasvim novo, ali nije baš ni tako često u našoj književnosti, ono što možda jeste jedna od novih područja jeste to iskustvo žene u majčinskom smislu, recimo, i u iskustvu trudnoće i porođaja. To nećemo imati tako često u našoj književnosti, makar nismo o tome čitali od pesnikinja. A ovde se upravo ta proklizavanja ispituju i na toj ravni. I to su u tom smislu neki, ajde da kažem, tematski novi prodori ili produbljivanja nekih slika. Opet kada kažem, mislim ovde pre svega na to iz ženske perspektive. Ženske perspektive su inače ovde presudne. Uvodna pesma koja prethodi dvama ciklusima, brojčano odeljenim, nosi naziv Žene perspektive. I ona se i može čitati u neka dva ključa. Jedno je to, recimo, da jedan je taj da je tu predstavljena neka žena ili svaka žena u nekoj situaciji koju ne prihvata, pa je prihvata, pa je onda recimo ravnodušna, a može se recimo i u nekom drugom ključu to čitati, sad pak šta je ta ravnodušnost. Ne, da ja ne govorim i da ne tumačim sada ovde tu pesmu, niti ovu knjigu, htela bih da naglasim takođe da se prati jedna ženska linija porodičnog stabla, dakle od lirske junakinje kao bebe, pa potom kao recimo devojke, majke, pa do svojih potomaka, a ono što je i u tom smislu, pa i u svakom drugom, jer da ne bude zabune, nije ovde reč samo o ženskom identitetu, reč je o identitetu uopšte, ali ovaj naglašen, jeste da je dobro pronađena reč u naslovu, to svakako Zvonko zna koliko je važno za knjige uopšte, posebno pesničke, a i teorija je to naravno dobro objasnila, znači da se i tu mogu razne ravni videti, odnosno da čitanje knjige otvara različita značenja. Pa sada naravno da jeste reč o jednom fluidnom i nestabilnom identitetu, o čemu se u ostalom danas i piše i što treba razmatrati, umetnički uobličavati, sad je pitanje kako to radite. Kada je baš opet reč o ženskom identitetu, da nešto ne zaboravim da kažem, što mislim da ova knjiga dobro radi i što je svakako preporučuje, makar što se tiče mog čitalačkog iskustva, jeste da ona o tim nekim ženskim problemima i ženskim, kad kažem problemima, kad kažem situacijama, mislim na ono što je svakodnevno opšte, dakle to može biti pitanje dužnosti, pitanje krivice, pitanje različite uloge žene, kao majke, kao intelektualke i tako dalje, jeste da se to radi umetnički uobličeno. Dakle, tu nema nekih deklarativnih parola, dakle, angažman je prisutan, ali tako što je etičko uobličeno kroz estetičko. S druge strane, proklizavanja naravno jesu ovde važna i kad je reč o identitetu uopšte, kao što sam rekla, pa upravo ta tema sećanja otvara to. Dakle, ovde se radi o ličnom, naravno intimnom, sećanju na neke važne trenutke u životu, ali se radi i o društvenom, pa sad kroz neke naše društveno-istorijske, pre svega u ovom podneblju, situacije. Takođe, ono što je zanimljivost, pošto je jako dobro komponovana knjiga, to je važno, dakle, osim što se ovde motivski, tematski razigrava taj to proklizavanje kako se može biti, dakle kakve su mogućnosti i perspektive. Dobra je kompozicija, to svakako treba pohvaliti, to je već znalački urađeno. Sonja Veselinović je inače do sada objavila ne tako mnogo knjiga, s obzirom na to da ona predaje inače na odseku za komparativnu književnost u Novom Sadu, ali objavila poemu preko i Crossfade, lirski roman, pa i oni su nagrađeni nagradama, između ostalog Crossfade i Sidorom Sekulić. Dakle, jeste da je pored tog tako da kažem, znalačkog njenog rada, iskustva, doživljaj čitalački neposredan, što je važno. E sada, recimo, u tom kontekstu ja bih samo ovo rekla, dakle, tu su neka dva, hajde kažemo, možda i paradoksalna osjećaja dok čitate, kao da je to proklizavanje lirskom subjektu važno da bi prispitao svoje mesto u savremenom trenutku, posebno zato što živimo mehanički, često automatizovane radnje nam se stalno ponavljaju jedne te iste, pa treba oživotvoriti svoj trenutak i naći način kako to uraditi, promisliti svoju poziciju danas, a opet s druge strane, koliko postoji potreba za takvim momentima, s druge strane postoji i potreba da se snađete posle, kada već proklizate, dakle da pronađete jednu orijentaciju. Dakle, taj neki balans između ta dva doživlja i osjećaja koje imate dok čitate, mislim da je uspeo ovde izveden. I sa druge strane, ono što je opet važno istaći, pored toga što tu kritičku dimenziju Sonja Veselinović uobličava, kao što sam već rekla, umetnički ubedljivo, jeste i to što su ove pesme pisane sa dozom, i takako velikom dozom ironije i autoironije, što je svakako važno.
Hvala, hvala Sonja. Pretpostavljam, Zvonko, da imate nešto da kažete na, na ovo Sonjino, u smislu naslova ovo što je rekla. Kako, koliko je to teško, koliko je to zahtevno? Kako vi birate naslov? Kako kao urednik pomažete autorima?
Pa po meni je naslov praktično možda jedno od najvažnijih stvari. Sad, to zavisi pomalo od sujeverja, jer po meni naslov, ne samo knjige, nego i da spustimo na niži nivo na pesmu. Ona, naslov mora da pokriva pesmu, ono što je u pesmi, dovoljno da bude, potrebno je da bude i atraktivno. Recimo, često, u stvari ne često, nego skoro po pravilu, kad uzmem zbirku poezije, prvo pogled na sadržaj, kakvi su naslovi. Ako vidim da su naslovi kreativni, interesantni, ovaj, odmah mi je to veliki plus da krenem da čitam. Ako ono naslov podne, jutro, jesen i tako dalje, nekako vidim da onda autor nije dovoljno obratio pažnju ili jednostavno možda boluje od manjka imaginacije. Dobar naslov je jako dobro, jako važna, jako važna stvar i veoma, ne samo za svoje knjige, nego i u enklavi vodim računa o naslovu. Mislim da je ovo jako dobar naslov, proklizavanje. Može znači puno toga i verovatno pokriva sve to, tako, i plus je jedna reč, tako da je ono, naslov svakako dobar.
Da se vratimo sada i na to što kazali smo da je Sonja Veselinović dobitnica nagrade Biljana Jovanović. Vi ste sam dobitnik nagrade Biljana Jovanović za zbirku Kavezi, ako se ne varam, da. Enklavina autorka Katarina Mitrović, koju smo već pominjali, je bila i u užem izboru. Sada, naravno, ta tema je večita, tema o nagradama, o tome da li se kada autor ili autorka primi nagradu, da li se povećava vidljivost. Zanimljivo je o tome razgovarati, recimo u kontekstu nagrade Mostovi struge, koju je Vladan Krečković dobio, koja je međunarodna nagrada za mlade pesnike. Koliko se to možda promenilo? Da li se povećava ta vidljivost,
Sonja? Iako mogu samo da pitam da li se povećava vidljivost kad je reč o poeziji? Baš kad je o poeziji.
Svakako se povećava vidljivost. To je u stvari i najveća prednost tih nagrada. Ljudi često vole da kažu, e pa to je novac, novac dođe, ode, ostane ovo. Drugo, ljudi veoma znači u smislu dobitnici tih nagrade, možda te negde lakše objave, pozovute na neka gostovanja, pozovute možda na neki festival, važno je to. Tu ta materijalna strana apsolutno nije važna, važan je taj neki glas struke na neki način. Trebalo bi da nagrada bude glas struke i da nagrada bude ono neko priznanje za neko nešto radio, smišljao, radio na tome godinu, dve, tri, imao neku ideju, uobličavao je i sada ono, to je potvrda da je taj čovjek dobro uradio. Mislim, to bi tako trebalo da bude. Mislim, kod nas je često obesmišljeno to. Pa mislim, korupcija se spustila i bukvalno i u naše područje. Sad nije ona mnogo velika, ali svakako prisutna.
Da. Pročitala sam da ste pre nekoliko godina pomenuli da je književna scena u Srbiji preslikana političkoj. Da li to mislite i dalje?
Pa to ja mislim da je to uvek bilo. To je uvek bilo i to je nekako neodvojivo. Uvek je bilo pisaca koji su bili uz vlast i koji su koristili beneficije, uvek je bilo onih koji su bili oponenti, tako da se tu ništa nije promenilo za njih 200-300 godina.
Da. A kada govorimo uopšte o domaćoj književnoj sceni, takođe bih voljela da progovorimo i o tome koliko vama, po vašem osjećaju, mislite da se troši nekakvog vremena na pozicioniranje na književnoj sceni i koliko to možda odvraća fokus, odvraća pažnju od toga što je suština, a to je pisanje.
Pa pozicioniranje čega?
Pa pozicioniranje samog sebe kao autora.
Ne. Ja imam tu potpuno drugačiju percepciju i ove ljude koji dođu kod mene na te radionice, jedna od prvih stvari koje im kažem je da jedino njih dobre pesme mogu da spasu. Znate, uvek su postojale neke ekipe, da li su one bile interesne svakako, da li su bile političke, da li su bile neke druge, da li su bile knjižarske, te ekipe se, da su bile profesorski klanovi, ovi klanovi, te ekipe se naprave, sruše se, dođu neki drugi, neki treći, prođe neko vreme, a vas brane samo dobre pesme. Jer ja često pominjem pominjem slučaj tog nesrećnog pesnika našeg Dušana Vasiljeva, koji je umro u 24. bez objavljene knjige, imao jako težak život i tako dalje, nije stigao, dakle, da objavi knjigu, a njegova pesma Čovjek peva posle rata, znači njega je odbranila ta pesma, to je jedna od pet najboljih pesama srpske književnosti 20. veka. Taj Dušan Vasiljev sad ima nagradu Dušan Vasiljev, spomenik u centru grada, gimnazija se zove Dušan Vasiljev. Znači, dobra pesma, jedna dobra pesma je dovoljna da ti spasi. A to što ljudi sad diluju, petljuju, umrežuju se, završavaju, to je toliko nebitno. Doduše, mi svi ovo pričamo, vreme će da kaže svoje, a vreme zaista će da kaže svoje. Pa gde su sad ti silni laureati s početka 90-ih ili 80-ih? To više niko ne čita, to ne postoje. Uopšte, nemaju nikakav feedback. Mislim da je najgore za pesnika, ono, kao ima utisak kao dobio 72 nagrade, a bukvalno ga niko ne čita.
Da. Sonja, jesi imala možda nešto?
Ne, ja se slažem potpuno. Vreme će pokazati najbolje šta ostaje, šta vredi, ali danas se inače i puno objavljuje, pa i poezije, tako da nije jednostavno naći tu jednu pesmu. Recimo, ni kod dobrih čak pesnika, izuzetnih pesnika. Recimo, pomenut ću našeg kolegu Vojislava Karanovića, koji gotovo, čija svaka zbirka priča za sebe, ali teško je pronaći iz njegovih pesama onu jednu koja meni je, recimo.
Ma da, ali to nije bio primjer jedne pesme, jeste jedna antologijska pesma. Ne, govorim da dobre vam pesme, bez obzira. Jest. Recimo, neke su pesme, na primjer, bile odbačene, nisu razumele, ili su bile ispred vremena, ili su bile kontra nekih tih, da kažem, društveno-političkih prilika, ali vreme prođe, ostanu te pesme.
Da predahnem.
Why did
U emisiji U prvih pet govorimo danas i o filmu, zahvaljujući mojoj koleginici Ani Vučković. Dobar dan, Ana.
Dobar dan.
23. festival nitratnog filma, uzbudljiva manifestacija na kojoj gledamo filmove sa onih zapaljivih traka. Ove godine 36 ostvarenja. Ti si gledala
nekoliko.
Da, nekoliko. Da. Znam da si gledala Jadnike, pa da li ćemo od toga početi danas?
Od toga ćemo početi zato što je ovo film koji traje gotovo 5 sati. Podeljen je u 3 dela.
Da kažemo našim slušalcima kako je Zvonko Karanović na ovo odreagovao.
Ako nije Satan tango, nećemo.
U stvari, film je podeljen u 3 dela i važno je da kažemo našim slušalcima, a i Zvonku, da je film iz 1934. pa da to što je ovakvog gabarita, odnosno što traje 280 minuta, je razlog leži u tome što je film iz 30-ih. Nisam sigurna da li bi sada, u današnje vreme, se neko odlučio, a gledali smo nedavno primjer Hugha Jackmana u Jadnicima, i to je bio film od, čini mi se, sat i po. Mislim da se niko ne bi sada poduhvatio toga da zapravo verno po rečima i po onome što je Victor Hugo napisao, zaista pristupi tome bez neke adaptacije ili bez neke izbacivanja nekih možda važnih delova, ali pošto govorimo o 30. godinama, reditelj Raymond Bernard je uspeo da tri važna segmenta, tri važne priče rasporedi u ta tri dela, koje su, neki od njih su bili izgubljeni, i tek 2012. godine Criterion i Pathé su pronašli, sastavili i digitalizovali ovaj film. I važno je reći da i u bioskopima, kada je ponovo prikazivan iz tri dela. U kinoteci smo ga, eto, gledali rano popodne, kasno popodne i veče, neko ko je želeo da pogleda sva tri dela. I moram da kažem da je film toliko uzbudljiv da vi ne primetite da su dva sata prošla. I gledajući prvi deo, shvatila sam da želim apsolutno da gledam drugi, ne samo zbog posla i zbog zadatka novinara koji o ovom filmu treba da govori, već zato što me je zanimalo i zato što je lepo. Sad tu postoji i nešto, moram da pomenem jednu važnu osobu koja je i mene, a i mnoge moje kolege sa Fakulteta dramskih umetnosti nagovorila da čitamo Jadnike kao jedno uzbudljivo štivo. To je profesor Boško Milin, koji nam je ispričao da je jednom bio bolestan i dok je bio bolestan pročitao cele Jadnike, i da je to zapravo uzbudljivo i da nas ne uplaši to koliko su knjige obimne.
I onda si o tome razmišljala i dok si gledala film.
I dok sam gledala ovaj film, ali opet i nisam razmišljala, zato što je film, iako neko može da primeti i da kaže, kao što je jedan kritičar rekao, da je ipak film donekle atrofiran. Jer ako imate jedno kapitalno delo, obimno delo koje treba da ekranizujete, sigurno će postojati dosadni delovi. Ovde dosadnih delova nema. I zanima vas priča, zanima vas tok radnje. Mi, u suštini, to je i zbog toga što je film vrlo klasično, ali vrlo lepo snimljen, zbog harizmatičnih junaka, zbog divne muzike i scenografije, ali najviše zbog Harija Bora, koji tumači Žana Valžana. I u tom smislu, kada nekada sledeći put bude prilika da se ovaj film pogleda, ja mislim da je to baš poslastica za one koji vole Jadnike, koji vole čak i neke druge ekranizacije kasnije, da vide kako izgleda jedna klasična ekranizacija iz 30-ih koja je uzbudljiva. I evo, ja im obećavam, ne mogu baš da kažem da ću im refundirati troškove ako ovaj film u tom smislu ne zadovolji, ali je film zaista sjajan. Mislim, neko više voli Belmonda ili Lina Venturu kao Žana Valžana, ali ovaj glumac je zaista sjajan. Sad, posle ovako jednog filma od 5 sati, ono što je usledilo su bili žurnali Džige Vertova, koji su takođe uzbudljivi, ali su, pošto su žurnali, vrlo kratki i u tom smislu vraćamo se na onu rusku montažu, na rusku, zapravo sovjetsku školu, i ovi eksperimenti Džige Vertova, a moram da kažem slušalcima da i na YouTube-u mogu da gledaju njegov film Čovjek sa filmskom kamerom, i Kinoko, da to sve postoji na klik od njih. Ovo su bili žurnali snimljeni između 1922. i 1925. i govore o godišnjici Oktobarske revolucije, o proslavi, o Eiffelovom tornju u Parizu, zapravo autotrkama, o aspektima svakodnevnog sovjetskog života. Vrlo zanimljivo, o svečanom uvođenju novorođenčeta u radnički kolektiv. Tako da su ovo bili uzbudljivi filmovi kao antipod ovom kapitalnom filmu petosatnom. I takođe, kao što je i selektor ovog festivala Saša Ardeljanović rekao, ako propustite jedan ovaj film, ne znam kada ćete sledeći put moći da ga vidite. Tako da bih ja u tom smislu preporučila Sutra je film Tri žene Ernsta Lubića, jedno važno ime za istoriju kinematografije, za njene početke. I mnogo je lep osjećaj, divan je osjećaj, da kada gledate nemi film, da je klavirska pratnja kao u starim dobrim vremenima uživo, i dođe čovek, pokloni se, sedne za klavir, svira, i nekako zaista imate utisak da radite nešto lepo za sebe. Pa ako ne možemo da odemo na festival nemog filma u Pordenoneu, na koji bih ja veoma volila da odem jednog dana, onda eto, možete još dva dana da u Uzun Mirkovoj jugoslovenskoj kinoteci gledate filmove koji su nitratni, odnosno kaže se zapaljivi. Neki jesu, neki nisu zapaljivi, neki su i digitalizovani, da tako kažemo, jer su razne arhive i svetske kinoteke pozajmile našoj kinoteci ove filmove, kao što smo i mi dali neke važne filmove, pozajmili njima.
Da. Dakle, do utorka festival nitratnog filma u jugoslovenskoj kinoteci. Hvala, Ana. I eto, ja bih možda sad za nastavak razgovora sa Zvonkom Karanovićem nekako iskoristila, da kažem, što si ti tu. Pomenuli smo već Radmilo Petrović, Zvonko, ako se ne varam. Ana je, inače, zašto to kažem, Ana je radila intervju sa Radmilom Petrović, čim je njena knjiga Moja mama zna šta se dešava u gradovima objavljena. Prošlo je sad već koliko od tog prvog izdanja, već u prodaji je drugo, ako se ne varam.
U prodaji je treće, sad će biti i četvrto. Prošlo je tačno godinu dana, 18. juna je prošle godine izašla knjiga.
Vi ste bili Radmilin mentor, posle i urednik. Sada, za ovih godinu dana se svašta dogodilo. Dakle, od toga da su Radmilu Petrović mnogi govorili da će ona spasiti poeziju, da se zbog nje ljudi vratili poeziji, do toga da su osporavali kvalitet njene poezije i govorili da je precenjena u nekom smislu i da je prevelika pažnja ka njoj bespotrebno usmerena. Kako je bilo raditi na tom rukopisu? Dakle, ona je bila polaznica vaše radionice kreativnog pisanja, posle ste bili i urednik. Kako ste došli možda i do tog fantastičnog naslova, kada smo već govorili malo pre o tom?
Pa, počelo je tako, to znači bilo 2018. Radmila je bila polaznica tog kursa, te radionice kreativnog pisanja, koja se održavala u Studenjaku. I sad tu se desila jedna potpuno, da kažem, Božja ruka. Na toj radionici kreativnog pisanja su bili, znači, i tu sam prvi put upoznao sam tad te ljude, znači Dejan Kanazir, Radmila Petrović, Stefan Stanović, Nikola Đurica.
Sve vaši autori sada, da.
Ne, Dragana Mokan iz Partizanske knjige, da li sam propustio, Lazar Pavlović, kome ću da objavim, objavit ćemo mu tu zbirku kratkih priča, flash fiction. Znači, ljudi koji bukvalno su bili ljudi nekako hipertalentovani, i ta neka interakcija između njih je bila fenomenalna. U smislu, ove nedelje Radmila donese najbolju pesmu, sledeće nedelje Kanazi, sledeće nedelje Nemanja ponovo. Ja sam bukvalno posle nekoliko radionica peče sa tada je enklavostva, to je tek sam imao samo dva izdanja. Prva dva izdanja, to je bilo 1918. Ja sam rekao, objavit ću knjigu tebi. I Radmila je to shvatila, znači to je bilo posle njene 8. i 9. pesme. I ona krenula ozbiljno da to radi. I ona je imala 20-20 pesama, međutim, napravila je pauzu, jer je ostalo bilo 5 ispita do kraja studija i diplomski. Ona je to odradila za 6 mjeseci, radionica se završila. Drugu polovinu knjige je ona odradila kući, ali naravno mi smo pričali o tome kako bi zbirka trebala da bude koncipirana ovako onako. I boga mi, na toj zbirci se radilo sve u svemu godinu i po dana, praktično godinu dana bez te pauze. Čak i jedno 13 pesama nije ušlo u tu zbirku. Ona je veoma precizno i jasno koncipirana, sa tom nekom, sa prvom pesmom koja je programska, sa poslednjom koja je programska, sa nekom dinamikom. To što se desilo sa tom knjigom, mislim, pre svega mislim na taj prijem te knjige, i ono što ste malo pre pominjali, da su mnogi ljudi rekli, nisu odavno čitali tako iskrenu poeziju, takvu poeziju, da će ona da spasi poeziju. To su sve individualne mišljenja. Moje mišljenje je da je to jako dobra knjiga. Recimo, ja sam je posle toga čitao, radimo li ja neki nastup i sada je ona morala da čita jednu moju pesmu, jednu njenu. Tako je bio, mislim, ono, program.
Koncept
programa, i onda sam onako sa jedne velike distance ponovo pročitao tu knjigu. Ta knjiga je izvanredna. Ta knjiga je izvanredna u smislu da tamo nema jedne loše pesme. Nema, kao da je ta knjiga neki best of nekih ranijih pesama. Mm. Bio sam veoma ponosan na to. Nije ta knjiga džabe izazvala toliko pažnje. To je jako, jako dobra knjiga koja tematizuje mnoga pitanja kod nas, koja su od patriarhata pa nadalje, koja su nekako stalno stavljena po taj tepih. I ja sam Radmili još pre nego što izdala knjigu rekao, za šta, 90-ih je bila Radmila Lazić koja je za Dorothy Parker Blues zatelasila čitavu scenu, posle toga je bila Milena Marković, rekao, ove su sad nove generacije, ovo ćeš ti. Ona kada, nemoj, molim te to da mi pričaš, ja ne sam ništa o tome, nisam spremna. Ispalo da je ona spremna, super spremna. I ona je taj teret, jer ne možete da zamislite koliko ljudi kontaktiralo nju, mene, za intervjue, za prevode. Ona je već, pesme su prevedene na 10 jezika, evo, prva knjiga izašla kao knjiga u Makedoniji. Sad je na rezidenciji jula u Makedoniji, zvali su iz Berlina. Nekako tu poeziju njenu, to ona jeste direktna, jeste oštra, jeste provokativna, ali s druge strane, ako je malo bolje pročitate, veoma nežna, neka tuga sve vreme ispod tih stihova provejava, mislim, na to detinjstvo, srećno, nesrećno, i te epizode iz sela, a nije njoj bilo lako, ali dobro, to je sad lirski subjekt i ta nadgradnja, i veoma sam i zadovoljen i ponosan sam na tu knjigu. I na neki način Radmila je učinila da ta možda poezija bude bliža širim čitalačkom krugu, iz jednostavnog razloga što ja sam se opet sreo, opet apropo Radmile, s mnogim ljudima koji su rekli, pa ja sam mislio da je poezija nerazumljiva, da nije komunikativna. Da li nose ljudi traume iz da kažem školskog nekog programa, ili recimo Branko Miljković je u školskom programu, ali možda mlad čovek od 16-17 godina ne može da dođe do toga, pa ljudi onda imaju neki odbrambeni stav, mehanizam, poezija je komplikovana, mora da se tumači. A Radmila poezija je direktna. Ona govori to što govori, na taj način na koji govori, ona, kažem, ima jake slike, jake poente,
da.
Provokativna je.
Da.
Ona je u stvari pokazala ljudima da poezija je komunikativna. I to je veliki, po meni, plus te knjige.
Da. Pretpostavljam da ni Radmila, ona sada nije tu, mi govorimo o njoj, ali pretpostavljam da ni njoj nije bilo lako da se nosi sa tim pritiskom prvih nekoliko meseci, ali mi je veoma drago što eto je njena poezija naišla na odličnu recepciju i van našeg podneblja. Dakle, evo, pominjete sada i Nemačku i mnogi drugi, Italije, da, tako da to jeste jedna univerzalna priča koja eto mogu da se pronađu u njoj čitaoci koji nisu sa ovog našeg područja. A Zvonko, i trenutno je u toku, eto, pomenuli ste i to nekoliko puta, vaša radionica kreativnog pisanja. Dakle, sad ste nabrojali neke od polaznika i polaznica koje sad već imaju objavljenu knjigu. Do kraja juna, čini mi se, traje ova radionica. Da. Dom kulture Studentski grad, inače, ali sad radite online?
Sad radim privatno.
Da.
Ranije radio sam dve sezone. A pre mene dve sezone je radila Ana Marija Grbića, i toga dve sezone je radila Ivana Marinko. Tako da je Studenjak u najmi, to je napravio ugovor sa nekim pesnikom koji radi te radionice. Ja sam tako u stvari počeo.
Da, i sada se to nastavlja. Kada govorimo o radionicama, kakav je vaš pristup, ako uopšte mogu tako da kažem? Dakle, progovorili smo o tome, ali van etra, u smislu jedne velike odgovornosti koje vi imate s jedne strane, s druge strane da je potrebno biti na neki način i strog, da je potrebno imati i razumevanja, pružiti ohrabrenje autorima. Sve to veoma kompleksno i komplikovano.
Delikatno, da. Pa, lepo ste rekli, po meni je u stvari najvažnija stvar pružiti tim ljudima ohrabrenje. Ohrabrenje je da nastave dalje i da krenu da pišu. Ja im uglavnom mi pričamo, i radimo na tim tehničkim stvarima, trudim se, znači tehničke stvari, da se stilistički, da se izbace 2x2, 2x je u stihu, da se opšta mesta sklone, pričamo o važnosti jezika, jer jezik u književnosti je najvažnija, pogotovo je strahovito važan u poeziji, on mora da bude lapidaran. Mislim, Ezra Pound je rekao da je poezija u stvari sažimanje. Poezija mora da bude sažeta i mora da što bi rekli neki stariji pesnici, svakoj reči treba dati tri života, znači da svaka reč implicira sa više značenja, bez mnogo raspričanosti. Govorimo o važnosti prvog stiha, poslednjeg stiha, naslova, ritma, to jest preloma i tako dalje, znači oko tih tehničkih stvari, i moj princip je taj da to bude dosta opušten razgovor, ali Boga mi radi se i nema puštanja. Znači ako neko može da donese 5 puta fenomenalnu pesmu, ali sledeći put donese lošu, nema puštanja, loša ti je pesma, nemaš pesmu, jer svaka pesma u stvari mora da ima razlog zbog čega je nastala. I to se odmah vidi, da neko je jednostavno nešto hteo da napiše, nije uspeo, nije imao nikakvu ideju, nema pojente, nema pesme. Znači, pesma mora da ima razlog, i oko toga te stvari učim i pričam sa polaznicima. I naravno vežba, svaki put nova pesma, i direktno se onda radi na toj pesmi. Komentarišu i ostali učesnici, tako da neko dobije odmah u startu sa 6-7 mišljenja, pa onda razmisli kući i uradi remiks i tako.
A rekoh malo pre da se uskoro završava ova radionica, kakvi su vam utisci, kakvi su polaznici?
Ja držim tri radionice godišnje po 3 meseca, to znači jesenja, oktobar, novembar, decembar, posle ide ta zimska, januar, februar, mart, i prolećna sledeća 3 meseca, i u svakoj radionici, mislim u svakom tom turnusu budu neki izuzetno talentovani ljudi. Volim da te ljude pratim od početka, da s njima pričam, u stvari ta interakcija između da kažem, polaznika ili budućeg autora, enklave, urednika, je strašno važna u smislu poverenja, priče, koncepcije. Mi pričamo o svemu tome i dosta se radi na tim rukopisima. Enklava je do sada objavila 19 knjiga, od toga su te 3 prevedene, dakle 16 je domaćih autora, od tih 16 knjiga je 8 prvih knjiga. Znači, debitanske knjige, to su ljudi praktično od tih 8 prvih knjiga, osim Vladana Miljkovića, 7 su sa radionice.
Da.
I pri tome, mislim, svakako u budućnosti, sada ne nabrajam imena, ali još jedno, 3-4 sa radionice, koje već su svojim knjige u izgradnji i rade se za sledeću godinu.
Da, a i kada govorimo i o radionicama, a i o vašem radu u enklavi, taj urednički deo je vama veoma važan u smislu toga da rad autora sa urednikom, tome nekako posvećujete ogromnu pažnju. Ne znam ko je to rekao, možda neko od vas dvoje zna, da je urednik u kulturi u suštini najvažnija stvar. Dakle, da je u kulturi, kada kažemo u najširem smislu, da neko ko će da nadgleda, da na neki način usmerava, kad kažem nadgleda, naravno u pozitivnom smislu, da je to najvažnija stvar. Pretpostavljam da se sa tim slažete.
Pa, ne bih rekao, mislim, znate zašto? Zbog toga što, recimo, kada radite sa autorom,
da,
vi kao urednik u stvari samo date mišljenje u smislu, ovu ideju ćemo ovako da razvijemo, napravit ćemo ovakav raspored, ili ovu pesmu možda da se izobostavi ili da se premesti negde, ili da je ovaj stih, znači da je to savjetodavno mišljenje. Međutim, postoje mišljenje autora, pošto je on vlasnik teksta, je iznad urednika. Urednik može da da fantastične predloge, a da autor kaže ne prihvatam, ja sam autor teksta, i jednostavno, zato kažem da nije najvažnije. Inače, jeste najvažnije u smislu tog finalnog proizvoda. Urednik ako je dobar, i ako je autor, da kažem, ima dovoljno dobar materijal, i ako postoji ta neka dobra veza i interakcija, to može da bude zaista, zaista izvanredna stvar. Kod nas se dosta podcenjuje uredničko pitanje, u smislu, pojavljuju se knjige, da li zbog hiperprodukcije, da li zbog toga što je to loše plaćeno. Recimo u Hrvatskoj, da kažem, urednici su mnogo, mnogo bolje i pozicionirani, i da kažem, jednostavno lako rade posao. Kod nas ili ljudi ne žele da se, da kažem, podrede dugom tekstu, nemaju vremena ili možda ne znaju, ili jednostavno su neke knjige dobro, ne kažem da nemamo, imamo i mi dobrih urednika, ali nekako možda zbog te velike produkcije knjiga, pa samo idemo da se štampa, da se štampa, da se štampa, ovaj, i dolazimo...
I to se osjeća prosto, sigurno.
Tako je, i dolazimo u situaciju da mi imamo i nagrađene knjige koje praktično urednik skoro ništa nije ni gledao, ili je taj neki autor dovoljno, da kažem, etabliran i veliki ili slavan i tako dalje, pa onako kao neće da posluša urednika ili mu nije potreban urednik. Postoje hiljadu tih, da kažem, nekih situacija. Svakako za Englavu znam da urednički rad je apsolutno na prvom mestu, jer želim da svaka knjiga bude zategnuta, sređena, da nema loših pesama, i to je nekako, idemo na kvalitet.
Da. A Zvonko, eto, Englava od 2018. godine. 2018. smo čitali vašu poslednju knjigu Iza zapaljene šume, koju je objavio LOM. Koliko se sada gubi vremena za vaš autorski rad? Da li imate uopšte, kako da kažem, ne samo vremena, već i možda i volje? I kako pravite tu ravnotežu?
Pa, ravnoteža ne postoji. Zbog toga što sam se potpuno podredio Enklavi, to sad Enklava nije samo objavljivanje knjiga. Znači, Enklava je tripartitni projekat gde se prelivaju se stvari. Znači, radionica, iz radionice su polaznici koji su najbolji, objavljuju se knjige, te knjige se najavljuju u časopisu, plus prati se i region. Znači, to su tri stvari koje se kontinuirano rade. Recimo, za sebe nisam jednostavno našao vremena da pre svega čitam, jer bez čitanja nema pisanja. Čitam uglavnom rukopise, mnogi od njih se i odbijaju, na mnogima se radi, čitam pesme polaznika, čitam pesme za časopis. Ja sam prošle godine samo pročitao 100 rukopisa.
Da.
Prošle godine.
I to mislim, prosto i oduzima i vreme i koncentraciju.
I vreme i koncentraciju i energiju i sve, jer ovaj, književnost mora da proizilazi iz književnosti, iz jezika, ovaj. A ako vi ne čitate, onda zaista to ne bi bilo to. Tako da sam, recimo, za 3 godine napisao možda 12 pesama, 7 sam objavio, to je sve, praktično ništa nisam radio.
Čekamo svakako vašu narednu knjigu i to će nam biti povod za razgovor. I eto, imamo još toliko vremena da najavimo 7. izdanje Enklave, 7. izdanje časopisa koje nas očekuje u julu. Šta nam možete otkriti, onako da zainteresujemo naše slušalce, i naravno da im kažemo da sav taj divan sadržaj, dakle i poeziju i prevedenu poeziju, to su i DJ setovi, muzika je veoma važna za vašu izdavačku kuću, sve to mogu pronaći na vašem sajtu, da vas zaprate na društvenim mrežama, jer ste i tu veoma redovni, da tako kažem.
Pa moramo da budemo redovni, mi živimo u skladu s vremenom 21. vek, 2020. 21. Zaista dolazimo do sve većeg broja do sve većeg broja ljudi i ljudi koji čitaju. Ono što mogu da kažem za novi broj Enklave, bit će posvećen isključivo ženskim autorima. Eto, sada da bude to. Biće, znači, kritike knjiga pesnikinje, prevedene pesnikinje, i bit će jako dobar taj broj, i domaći regionalne pesnikinje, znači i pesnikinja će da bude DJ. Znači, ženski broj.
Dakle, tome će biti posvećena Enklava. Zvonko, najlepše vam hvala za današnje gostovanje u emisiji U prvih pet. Naravno, i dalje pratimo sve aktivnosti. Vaši autori jesu često gosti našeg programa, tako će se sigurno sam i nastaviti.
Dobro, hvala vam što ste me pozvali, hvala što pratite Enklavu i što ste me dali eto prostora da malo predstavim rad naše kuće.
Hvala vama još jednom. Zvonko Karanović, književnik, bio je danas naš gost. Emisiju U prvih pet su za vas, poštovani slušalci, realizovali Igor Živković, Ivana Krstanović, Verica Gajević, muziku je birala Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.
world at night. To a place in the past we've been cast out of.
Change.